αυριανό Ευαγγέλιο Χριστίας Λειτουργίας που θα αναγνωστεί ένα θαύμα του Χριστού μας που αναφέρεται στο ότι περιπάτησε επί των κυμάτων της θαλάσσης μέσω της νυχτός και στη συνέχεια ευάδησε και ο Απόστολος Πέτρος στα κύματα και φοβηθεί στον άνεμο να άφησε να καταποντίζεται και ο Χριστός τον διέσωσε και μετά γυρίσαν όλοι μαζί στο πλοίο και φτάσαν στη γη Γενισαρέτ, το γνωστό δηλαδή θαύμα. Μέσα εκεί μπορούμε να πούμε κάτι από όλα τα αγαρίθμητα και πολλά και γνωστά, ότι από το φόβο οι μαθητές ειδώντες τον Ιησού περιπατούδε επί της θαλάσσης εφοβήθησαν και τρομοκρατήθηκαν. Και είπα φάντασμα εστί. Και από το φόβο έκραξαν. Ο δε Ιησούς είπε θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Και τα γνωστά. Επομένως υπάρχουν φαντάσματα. Και τα φαντάσματα να πω. Ακόμη και οι Απόστολοι πιστεύουν στα φαντάσματα. Υπάρχουν φαντάσματα. Φάντασμα το λέει και η ειδική ελληνική λέξη σαν να το κάνουμε ετυμολογία. Είναι κατά φαντασίαν φαινόμενο, κάτι τι που υπάρχει, αλλά κατά φαντασίαν παρουσιαζόμενο. Δηλαδή άλλο είναι στην πραγματικότητα και άλλο φαίνεται στο θαλμό. Θέλει να απατήσει τους σωματικούς οθαλμούς, τα αισθητήρια, να τα ξεγελάσει. Όχι όμως την λογική και την διάκριση και την πίστη. Υπάρχουν φαντάσματα, υπάρχουν βρικόλικες, υπάρχουν ράιδες, υπάρχουν, πώς να το πούμε, καλικάνθαροι, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, είναι το ίδιο πράγμα, με διαφορετικές ονομασίες. Είναι τα δαιμόνια που παίρνουν ποικίλες μορφές ανθρώπων, ζώων, πουλιών, ψαριών, τεράτων, βρικολάκων, μαύρων, κυτρίνων και το καθεξής. Τους αρέσει. Ακόμη και μορφή αγγέλων, όπως λέγουμε την άλλη φορά, μπορεί να πάρουν για να ξεγελάσουμε. Επομένως, όταν παίρνουν τέτοιες μορφές αποτρόπες, δημιουργούν φόβο και ταραχή και σύγχυση. Και από τα πανάρχια χρόνια υπάρχουν αυτά τα πράγματα και εμφανίζονται και τρομοκρατούν και φοβίζουν. Έλεγε ένας γέροντας, όποιοι ανθρώπινο αίμα, και μάλιστα αθώο, σε εκείνο το μέρος οι δαίμονες παίρνουν εξουσία και το κάνουν στέκι, κονάκι που λέμε εμείς, δεν είναι. Και μετά, αργότερα, αν κάτι συμβεί, μετά έχουν εξουσία οι δαίμονες να πειράζουν τους μετέπειτα ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, σε ένα χωράφι δύο μαλώνανε, και ο ένας εφώνευσε τον άλλον και τον έθαψε εκεί μέσα στο χωράφι. Τα αναρρύθμιτα που συμβαίνουν στον κόσμο. Αδίκως βαβείς δεν είναι. Άρα χύθηκε δίκαιο αίμα μέσα σε εκείνο το οικόπεδο. Και μετά από 150 χρόνια, αλλάξαν τα χρόνια, αλλάξαν τα σχήματα του κόσμου τούτου και σε εκείνο το οικόπεδο κτίστηκε ένα πολύ ωραίο σπίτι. Νοικοκυρεύτηκε, συμμαζεύτηκε. Και αγνοούσαν οι τότε ότι πριν από τόσα χρόνια συνέβαινε ένα τέτοιο γεγονός στο οικόπεδό τους. Αν το ξέρανε, δεν γνωρίζουν αν θα πέραν την απόφαση να κτίσουν και μάλιστα τόσο ωραίο σπίτι. Αυτό είναι αληθινή περίπτωση. Από τα πολλά δηλαδή. Το πτήσανε, το νοικοκυρεύσανε, το πλουτίσανε από μέσα, το πρικίσανε, το στολίσανε, αλλά το είχαν κάνει εξοχικό. Φαίνεται ότι ήταν πλούσιοι άνθρωποι. Είχαν το σπίτι του στην πόλη και αυτό το είχαν κάνει εξοχικό. Λοιπόν, μια ωραία πρωία, μια καλοκαιρινή, είχαν κλείσει τα σχολεία. Ο γιος αυτής της οικογένειας είχε τελειώσει το λύκειο και πήρε 5-6 φίλους του να πάνε στο σπίτι του στο εξοχικό, να τους κεράσει πίερα, ξέρω εγώ, να γλεντήσουν, επειδή τελειώσαν το σχολείο, τότε θα εξετάσεις και περιμέναν τα αποτελέσματα να κάνουν καμιά εβδομάδα και πέρα διακοπές. Πηγαίναν δε για πρώτη φορά στο σπίτι τους, μόνο τα παιδιά. Δηλαδή να μείνουν και το βράδυ πρώτη φορά, γιατί την άλλη φορά πηγαίναν το πρωί, σε λίγες ώρες φεύγανε. Άρα δεν είχαν εμπειρία τι σημαίνει να κοιμηθείς σε εκείνο το σπίτι το βράδυ. και το διηγείται ο ίδιος ο τραγικός πατέρας. Πήγανε τα παιδιά, αυτή η μικρή παρεούλα, 5-6 άτομα, και καλέσανε τον φράτερ λοιπόν κατά τις 7-8-8.30 είχε διχυσορουπώσει. Λοιπόν, ξαφνικά κατεβαίνει ο γενικός διακόπτης του ηλεκτρισμού στο σπίτι. Ακούγεται ένα τρακ, σαν ανθρώπινο χέρι, το κατέβασε. Και όλο το σπίτι βυθίστηκε στο απόλυτο σκοτάδι. Τώρα ο καθένας διαισθητικά άρχισε να καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτήν την υπόθεση. Άρχισε να μυρίζει μπαρούτι ατμόσφαιρα, δηλαδή άρχισε να μυρίζει. Ξαφνικά η μια έκρηξη διαδέχεται την άλλη. Μέσα στο μπάνιο, που είχε μια πολύ μεγάλη πανέρα, ακούστηκαν σαν να σφάζουν γουρνόπολα και σαν να βιάζουν μερικά τσουβάλια με πατάτες και με κρεμμύδια. Τέτοιο story όμως. Σαματάς ευξημένος. Τότε πραγματικά παγώσαν αυτοί στον φόβο τους. Ξαφνικά αισθάνονται στον κάτω χώρο, είχε και με υπόγειο, να σπάζουν καμιά 300 γλάστρες που είχαν και για κομματάκια. Αυτά κοντά. Τέλος πάντων ψάξαν από εδώ από εκεί πέρα, βρήκαν μερικούς φακούς, πήγαν μέσα στο μπάνιο, γιατί από εκεί ακουγόταν η μουγκριτά. Ήταν να δούνε. Βρήκαν κάποιο διακόπτη, τέλος πάντων κάτι ανάψαν σιγά σιγά και τι βλέπουνε. Μέσα στο μπάνιο ήταν γεμάτο ανθρώπινο αίμα φρέσκο, άχνιζε ακόμη. Γεμάτο ήτανε. Δεν ξέρω πόση ώρα κάνανε από εκείνο το σημείο για να βγουν στην εξώπορτα και να φύγουν κακήν κακός βαδίζοντας. Πάντως ο καθένας τους έχασε από 1-2 κιλά. Φρικτή κατάσταση. Σπάνιο, αλλά αληθινό. Εν κατακλείδη ότι επειδή είχε εξουσία ο έχθρος, μόλις βρει την ευκαιρία και αυτούν άνθρωποι, αθώοι άνθρωποι, ανεύθυνοι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν και δεν έχουν κάτι με το προηγούμενο, αλλά επειδή έχει πάρει εξουσία ο έχθρος, παραχωρήσει του Κυρίου, αρχίζει και πειράζει. Και επειδή φαίνεται είχαν την απειρία, άρχισε να φοβούνται και αντί να κάνουν την ευχή, τρομοκρατήθηκαν. Να λοιπόν πώς δημιουργούνται τα γεγονότα και μετά λέμε φαντάσματα και μετά λέμε αυτό, αλλά το παίρνουμε τη σκοπτική την έννοια, δηλαδή ότι καλά δεν είσαι σοβαρός άνθρωπος, πιστεύεις σε κάτι τέτοιο αφού δεν υπάρχουν φαντάσματα. Δηλαδή στην ανεμή δεν υπάρχουν δαιμόνια. Φανταστείτε ένας άνθρωπος τώρα να λέει ότι δεν υπάρχουν πνεύματα, δεν υπάρχουν άγγελοι, το ίδιο είναι. Υπάρχουν πνεύματα. Άγγελος κακός και άγγελος καλός. Δεν υπάρχουν πνεύματα, λέει. Αν είναι δυνατόν. Έτσι λοιπόν οι Άγιοι Απόστολοι είχαν την εμπειρία αυτή και ειδώντας κάποια σκιά, κάποιο που να έχει σχήμα τρόπο να βαδίζει επί των κυμάτων και να έρχεται προς αυτούς, εφοβήθησαν τόσο πολύ και με μια φωνή είπαν φάντασμα. Και από το φόβο τους έκραξαν, δηλαδή μεγάλη τη φωνή. Ο Χριστός αμέσως απαντά και λέγει «Θαρσείτε», τους δίνει θάρρος, «Εγώ είμαι». Δεν λέγει «Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός». Αυτό, ξέρετε, είναι μια εμπειρία. «Εγώ είμαι». Πάντοτε ο Χριστός αυτοσυστήνεται λέγον «Εγώ είμαι ον», «Εγώ είμαι». Όταν λέγει ο Χριστός «Εγώ είμαι», αυτό σημαίνει τα πάντα. Αποκαλύπτεται. Όταν όμως εμφανίζεται ο διάβολος με τη μορφή του Χριστού, τι λέγει στους ανθρώπους? «Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός». Πες να μην προσκυνήσεις γρήγορα, κόμπεις όρθιος, κουνήσου του. Λοιπόν προσθέτει «Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός» με τριαμάνη φωνή. Λες και ο άνθρωπος δεν μπορεί να ξεχωρίσει το κρασί από το ξύδι. Λόγω του εγωισμού και της υπερηφανίας, ο εχθρός αυτοσυστήνεται και τα λέγει όλα. Ενώ και ο Χριστός μας από ταπείνωση μερικά πράγματα δεν τα λέγει, με την έννοια ότι εφόσον έχεις τη χάρη θα ξεχωρίσεις ποιος ομιλεί. Εάν δεν την έχεις δεν αξίζει. Να συνομιλήσεις με τον ομιλούντα δεν αξίζει. Πρέπει να έχεις μάτι να δεις, αφού δεν έχεις μάτι να πας στον οφθαλμίατρο. Σου κάνει χειρουργείο, ξέρω. Πολλές φορές είχαν γίνει ζημινές, είχαν γκρεμίσει ανθρώπους, μικρούς, μεγάλους, αγόρια, κορίτσια, για πολλούς λόγους. από πηγάδι, στα πηγάδια, σε γέφυρες, σε επικίνδυνα σημεία και αργότερα μετά ακουγόντουσα φωνές, μουγκριτά, γινόταν θόρυβοι, εμφανιζόντουσαν μορφές, κυνηγούσαν ανθρώπους, ρίχναν πέτρες, κάναν ζημιές, πνίγανε. Δηλαδή είχαμε γεγονότα πολλά και σε πολλά μέρη ακόμη ταλαιπωρούνται.
Και πώς φεύγουμε γέροντα από τα μέρη αυτά?
Το πρώτο είναι κανείς ότι πρέπει να πιστεύει ότι υπάρχουν. Εάν κανείς τα αμφισβητεί, η αμφισβήτηση και η ολιγοπιστία τους δίνει τρομακτική δύναμη και θάρρος. Το αντιλαμβάνονται αν πιστεύεις αδίστακτα ή όχι. Έτσι δεν είναι. Το πρώτο είναι η αδίστακτη πίστη. Είναι ο πρώτος, το πρώτο πόλεμο. Η πρώτη μας βοήθεια για μας. Έτσι δεν είναι. Το δεύτερο είναι ότι με το όνομα του Ιησού Χριστού φεύγουν. Δια νηστείας και προσευχής. Όλοι εξωστρακίζονται. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Και αν είναι μερικοί πείσμονες και αθίστανται, σημαίνει πως είναι αξιωματικοί και μεγάλα δαιμόνια. Οπότε εμείς αυξάνουμε την νηστεία και την προσευχή και μένουμε εκεί επί τόπου. Δεν το κουνούμε κι εμείς. Αυξάνουμε την νηστεία και την προσευχή. Είναι θέμα χρόνου η άσκηση. Θα φύγει και αυτός. Ένα θέατρο λέει που έδειξε το δημόνιο και δεν έφυγε, του λέει: καλά, κάτσε εδώ να ακούσει την ευχή. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να έχουμε πάλι εδώ. Κύριε, σε όπω θέλει, σου σκάσε. Σκάσε, ρε. Είπαμε να κάνει λίγο ησυχία, άμα φύγει, είπαμε. Εγώ σου είπα να φύγει. Σε εξορκίζω, δεν φεύγει. Αφού δεν φύγει, κάτσε. Τώρα βούλεσαι το. Ποιο θα σκάσει, εγώ έτσι τι θα γίνει. Βλέπετε είναι κοφτές οι απαντές, οι σκιωμές. Γιατί, γι' αυτό βλέπετε και εμείς πολλές φορές όταν την όμως σκάσε. Ενώ το ορθόδοξο είναι σιώπησο, πάυσε, σκάσε. Εμείς τι λέμε, προσέξτε τις διατυπώσεις και είναι πιστά αντίγραφα. Λέμε γεια σου, στην υγεία σου, δηλαδή να υγιένεις, δεν είναι. Συνήθως γεια σου, δεν είναι. Δεν είναι ο χαιρετισμός γεια σου, να υγιένεις. Ψυχικά και σωματικά, διαμετανοίας και να ζώζεις. Αυτό το γεια σου. Ο διάβολος δεν λέει γεια σου, λέει χάσου. Άι κολλάσου δεν λέει. Άι στο διάβολο που λένε. Άι κολλάσου. Λέει χάσου. Δεν λέει ποτέ γεια σου. Δηλαδή να έχεις καλή υγεία, μετανοίας, ψυχής και σώματος, να πας στον παράδεισο. Δεν δίνει ευχές, κατάρες δηλαδή. Χάσου. Τι κάνεις, χαμένε. Δηλαδή υποψήφια της κολλάσεως. Αυτές οι διατυπώσεις φαίνονται απλές ή τέλος πάντων μάγκικες ή τέλος πάντων χαμηλού επίπεδος, δεν είναι. Αλλά τις χρησιμοποιούν οι δαίμονες. Και καταχρηστικώς χρησιμοποιούν από τους Ορθοδόξους. Δηλαδή τα δανείζονται οι άνθρωποι εν αγνία και τελικά οι εχθροί ακούνε να διατυπώνουν οι άνθρωποι προτάσεις που λέγουν και οι ίδιοι. Και δεν συμφέρει. Είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα. Πάντως ο Χριστός μας, ο Χριστός μας πάντοτε σε αυτές τις εμφανίσεις του, επειδή οι άνθρωποι φοβούνται, επειδή πρώτη φορά βλέπουν κάτι τέτοιο, τους αφαιρεί αμέσως τον φόβο. Θα αρσείτε εγώ εμεί, μη φοβήστε. Και με το μη φοβήστε αφαιρέθηκε ο φόβος και επανήλθε η γαλήνη στην καρδιά τους και σταμάτησε το χτυποκάρδιος. Εάν θα πει ο εχθρός εγώ ή μη φοβήστε, θα πεθάνουμε το φόβο μας. Δεν μπορεί να αφαιρέσει το φόβο, προσθέτει το φόβο. Και έτσι λοιπόν είναι υποχρεωμένος να μην ομιλήσει ο εχθρός. Και μη ομιλώντας ο εχθρός αυξάνει ο φόβος σου και από το συνεχόμενο φόβο που δεν μπορεί να σταματήσει καταλαβαίνεις πως ο εμφανιστής δεν είναι Χριστός και Άγιος, αλλά εχθρός. Ό,τι σου λούπει και σχήμα και να έχει. Χριστός είναι, Παναγία είναι, Άγγελος είναι, Άγιος είναι, Γέροντας είναι, Γερόνισσα είναι. Όποιος και να είναι αγαπημένο πρόσωπο και τα λοιπά, ακόμη και αποθαμένο, ακόμη και τη μαμά σου μπορεί να εμφανιστεί. Να πάρει και τον μπαμπά σου, και τον αδελφό σου, και την παππού σου, και την γιαγιά σου, και τη θεία σου, και τον πνευματικό σου πατέρα αν έχει πεθάνει. Όλες οι μορφές. Όλες οι μορφές τις παίρνει, εδώ το Χριστού και της Παναγίας παίρνει. Η απάντηση είναι ότι δεν θέλουμε να δούμε τέτοια πράγματα στη ζωή μας, να λείψουμε, ας δεν είναι. Λοιπόν, με την καταφρόνηση είναι μια κατασφάλιση όλων ημών από την αρχή. Δεύτερον, όταν είναι από τον Θεό θα επαναληφθεί, θα επαναληφθεί, θα επαναληφθεί και το θα καταλάβουν πως είναι από τον Θεό. Και τρίτον, ότι θα επαναληφθεί και σε άλλους το αυτό. Οπότε, διαστόματος δυο και τριών αμαρτιών θα σταθεί πανρήμα, όπως είπε ο Κύριος στον Ευαγγέλιο. Και τότε καταλαβαίνουμε πια σε κοινή συνισταμένη πως αυτό που γίνεται, αυτό που φαίνεται και βλέπετε, ότι το βλέπουν και άλλοι, επομένως είναι από τον Θεό το όραμα. Τι θα έλεγε Δημήτρη?
Πριν, γιατί τους δίνεται η εξουσία να κάνουν διάφορα όραμα?
Ποια?
Γιατί τους δίνεται η εξουσία σε αυτά τα σημεία?
Όχι, οι άνθρωποι σκέπτονται να κάνουν μερικές ζημιές σε αυτά τα σημεία. Και οι εχθροί απλώς δεν τα έχουν εντοπίσει οι εχθροί, οι δαίμονες σε αυτά τα σημεία, αλλά όπου έγινε το γεγονός, εκεί. Δηλαδή κάποιος στραγγάλισε, κάποιος έπνιξε μέσα σε ένα πύργο κάποιον άνθρωπο, δικαίως ή αδίκως. Εκείνος ο πύργος λέγεται πια στοιχειωμένος πύργος, κατοικούν δαίμονες. Αν θα πάει κανείς να κοιμηθεί μόνος του, θα έχουμε πρόβλημα. Θα κουνούνται οι κορνίζες, οι εικόνες, θα ανοίγουν οι πόρτες ανάποδα.
Στους μάρτυρες όμως συμβαίνει εντελώς τέτοιο.
Ποιο?
Άμα στον τόπο που σφαγιάστηκαν, ναι, μαρτυρήσανε, αγιάζεται.
Και είναι... και οι δαιμόνια να είναι φεύγουνε. Εκεί είναι μια μόνιμη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
Οι άνθρωποι τους δίνουν το δικαίωμα.
Δηλαδή και οι άνθρωποι που σφαγιάζονται και αυτούς που να δείτε, πρέπει να...
Μπορεί να σε βλάψει σωματικά το
γιώμα? Πολύ σπάνια. Πρέπει να έχει ειδική παραχώρηση από τους τόπους. Συνήθως φοβίζει. Και αυτό είναι μεγάλη νίκη του εχθρού, ικανοποίηση δηλαδή. Να φοβηθείς και να τρέμεις, να τα παραδώσεις όλα, να σταματήσεις αυτό που κάνεις, αν είναι πνευματικό εγώ ή προσευχή, και να περιμένεις τη λογική τοποθέτηση. Δηλαδή να ειδοποιήσω κάποιον, την αστυνομία, κάποιον άλλο, να παρηγορηθώ. Θέλει κανείς να δώσει μόνος του τη μάχη. Αυτά δεν συμβαίνουν πάντοτε, πάντοτε και κάθε τόσο. Μπορεί να είναι και άπαξη ζωή. Δηλαδή όταν δίνει επίσημη εξετάσεις, να περάσει εγώ σε μια τράπεζα, εκείνο να αριστεύσουμε. Πάντα αφήνουμε εξετάσεις. Μπορεί να είναι εξαιρέσεις και πρώτη φορά, δεν είναι και άποψη. Λοιπόν, να πετύχουμε.
Όχι με δεκά άτομα τώρα.
Αλλά οι εμπειρίες είναι μετά πολύ μεγάλες μετά τα αποτελέσματα. Αν έχουμε και νίκες, η εμπειρία είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Είναι πλούτος. Σαν να έχεις κάνει μια γενέθλια και βγάζεις νερό και βγάζεις και τελειώνει. Έτσι είναι η εμπειρία. Δεν τελειώνει.
Υπάρχουν άτομα που λένε, ας πούμε, συνάντησα εδώ, συνάντησα εκεί, είδα πιο πέρα, άκουσα, ξέρω τι και τέτοια. Γιατί εμφανίζεται συνέχεια, όχι στο ίδιο μέρος, αλλά στο ίδιο άτομο?
Προτιμήσεις τον εχθρό. Βέβαια μερικοί που μεταλαμβαδεύουν και επαναλαμβάνουν και λέγουνε, είναι και λίγο υπερβολές. Από το φόβο τους, μερικοί αδοήσαν με το λίγο γράμμα και χωρίς να κατηγορούνται, καθώς τα μεταφράζουν τα διονκόν και τα προεμινεύονται, έχει πρόβλημα. Πάνω στο πρώτο είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει φόβος. Δηλός ή θρασίδηλος, εκτός παραδείσου, έξω η δειλή. Δεν μπορεί να υπάρχει δειλία και φόβος όταν αυτός είναι αή παρών και πανταχού πλερών, διότι όλα γίνονται εντός του Χριστού, εντός της απανταχού παρουσίας του Κύριου. Επομένως, όταν κανείς χάσει την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Χριστού, έχει την αίσθηση του εχθρού και φοβάται. Και δεν φοβάσαι τον Χριστό που είναι συνεχώς παρόν. Και φοβάσαι κάποιους ο οποίος εμφανίστηκε τώρα και μετά απειλείται. Διότι δεν έχει την αίσθηση της απανταχού παρουσίας του Κυρίου σου. Έτσι δεν είναι?
Υπάρχει χωριό που το βράδυ δεν βγαίνει και προχωρήσει.
Υπήρξε ένα βιβλίο που λέγονται «Τα Κεραμιανά». Το έχετε διαβάσει? Είχε αφήσει ιστορία αυτό το βιβλίο, ανεπανάληπτο. και διηγείται πως σε ένα χωριό στην Κρήτη είχαν γίνει τόσοι πολλοί εξοργισμοί και είχαν πάρει εξουσία τα δαιμόνια για κάποιο αμάρτημα που είχε γίνει και η Ρωσιλία και μετά για πόσα χρόνια θα λυπούσαν τους μετέπειτα ανθρώπους οι δαίμονες. Τώρα βέβαια έχει εξαιρετικά το βιβλίο, αλλά αν το έχετε υπόψη σας, τα κεραμιανά λέγονται. Πολύ σημαντικό βιβλίο. Είναι μια δαιμονολογία δηλαδή, μια αναφορά και έκθεση στους εχθρούς με πλούσια εμπειρία στο θέμα. Και είναι ίσως και σπάνιο το είδος. Τέτοιο βιβλίο δεν έχει ξαναβγεί και επειδή φαίνεται έκανε και εχθρό και στον εχθρό ζημιά, αλλά σύντομα έτσι. Εμείς δεν καλούμεθα να βαδίσουμε υπό των κυμάτων, αλλά να βαδίσουμε πάνω από τα πάθη. Να υπτάμεθα. Γιατί ένας που βαδίζει επί των κυμάτων έχει μηδενικό το βάρος του σώματος. Και ένας που βαδίζει επί των παθών έχει μηδενικό το βάρος του πάθους. Εκεί καλούμεθα να φτάσουμε. Όχι επί των ανθράκων να βαδίζουμε και να γίνουμε ανασθενάριδες. Γιατί ξέρετε, νύχτα μέρα μετά να στενάζουμε τον υπόλοιπο να αναστενάζουμε. Μέχρι την επόμενη μέρα που θα κάνουν την επίδειξη και το σώμα και μετά ξύλα από τα δαιμόνια, να είναι λέει. Να μην μαρτυρήσουμε ότι με τη βοήθεια του πειρασμού γίνονται όλα αυτά και όχι δίθεν των ιερών εικόνων που κρατούν στα χέρια τους. Μερικοί δεν αντέχουν τα βαθαστήρια και τα ξύλα και το μαρτυρούν και ό,τι βγει.
Εάν εμφανιστεί αυτό, υπάρχει κάποια ηθική, τι πάτε να πεις εκείνη την ώρα ή...
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον.
Μόνο αυτό.
Όχι, δεν μπορούμε να πούμε ότι θα πλησιάσουν οι μέρες της προσωπικής του εμφανίας, ακόμη και τώρα. Έχουμε ακόμα να ακολουθήσουν και άλλα διαστήματα, χρονικά. Πρώτα-πρώτα, πρακτικά το λέω, δεν είναι. Όταν θα εμωθούν όλοι οι Ήπειροι και τα κράτη και θα πλησιάζει να γίνει ένα κράτος παγκόσμιο, πια δεν είναι. Δηλαδή, όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε που έχουν γίνει, φανταστείτε τώρα πώς πάει να ενωθεί η Ευρώπη, δεν είναι. Να ενωθεί όλη η Ευρώπη, όλα τα κράτη-μέλη. Και η Ρωσία και η Ασία, η Ευρώπη και η Ασία και η Αυστραλία και η Αφρική και η Αμερική. Τότε θα πλησιάζει το τέλος, διότι αυτός ο τύπος, ο εχθρός, θα πρέπει να κυβερνήσει όλο τον κόσμο σαν ένα σπίτι. Αλλά τώρα είναι πολύ λογικό ότι δεν μπορούν μερικά κράτη και έθνη να ενωθούν. Μπορούν. Δεν γίνεται. Λόγου χάρη, οι Εβραίοι με τους Άραβες δεν ταιριάζουν καθόλου. Δυο δημόνια μεταξύ τους δεν συμφωνούν. Από το βάθος πάλι η Κίνα και η Ινδία έχουν άλλα δημόνια. Δεν ταιριάζουν όλα αυτά μαζί στο θέμα της θρησκείας. Όταν όμως θα φτάσει εκείνον τον χρόνο, επειδή θα είναι το πλήρωμα του χρόνου, τότε τα δαιμόνια θα σαν να υποχωρήσουν όλα μαζί, προκειμένου να φύγει και να προβληθεί ο Αντίχριστος. Αλλά το πιο σημαντικό στα θέματα αυτά τα αντιχριστολογικά είναι ότι εφόσον πλησιάζουν οι μέρες και τα χρόνια να έρθει ο Χριστός μας, φυσικά να έρθει και ο εχθρός, αλλά ο Χριστός μας να είμαστε πανέτοιμοι. Και έτσι λοιπόν αμέσως το κάνουμε χριστοκεντρικό το θέμα και όχι αντιχριστολογικό. Δηλαδή, φανταστείτε να μιλάμε τώρα συνέχεια, θα έρθει ο διάβολος, θα έρθει ο Αντίχριστος. Τι θα κάνουμε τώρα, ο Αντίχριστος, δηλαδή πάει και ο Χριστός στην άκρη, πάει και η Παναγία, δεν υπάρχει τίποτα, φόβος και τρόμος, απελπισία και απογοήτευση. Αφοντάρουμε όλοι μαζί. Προς τα εκεί γίνεται η αίσθηση, δεν είναι. Τώρα όμως λοιπόν που πλησιάζουν τα χρόνια και τον Αντίχριστο και πλησιάζει ο Χριστός μας, αυτός ξαφνίστηκε και χάθηκε. Όπως ανατέλει ο ήλιος και πριν ακόμη βγει, τα άστρα ήδη έχουν την υπερβάλλωση αυτή τη θυσία. Που μάλλον και ανατείλει να μεσουρανήσει. Λοιπόν, εφόσον το κέντρο όλων της Αποκαλύψεως είναι ο Χριστός και η Ορθοδοξία, με αυτό ασχολούμε. Δηλαδή, πλησιάζει να έρθει ο Χριστός. Τι θα κάνουμε? Βέβαια, προηγουμένως είπαμε, πλησιάζει να έρθει και ο Ιησούς, τι θα κάνουμε, αλλά με το λίγο να έρθει και ο Χριστός. Δεν θα μείνουμε τώρα εμείς να κολλήσουμε στον Αντίχριστο, αλλά στον Χριστό, ο οποίος ακολουθεί μετά από αυτό. Όταν αστράψουμε, μετά από λίγο θα καταλαβαίνει και μπροντί, αλλά αυτά γίνονται ταυτόχρονα. Έτσι δεν είναι, λόγω της αποστάσεως γίνονται. Πάντως το ένα διαδέχεται το άλλο.
Και θα εμφανιστούν και τις μέρες εκείνες και κάποιοι προφήτες.
Προφήτες Ηλίας και προφήτες Ενόχ.
Κάπου διάβασα ότι θα εμφανιστεί και ο Ιωάννης και ο Αγνώμος.
Αν θέλει ο κύριος να το στείλει, έχει ευλογία. Είναι τόσο απλά τα πράγματα που δεν θα καθίσουν οι πατέρες να μαλώνουν ποιος θα έρθει και πότε και τι αυτό, γιατί αυτά είναι η δουλειά του Κυρίου, δηλαδή ο Χριστός μας έχει κάνει το πρόγραμμα, έτσι δεν είναι. Εμείς μπορεί να υπάρχουμε, μπορεί να μην υπάρχουμε. Τώρα εμείς γιατί να χαλάμε τις καρδιές μας και κάτι που δεν ξέρουμε από τι θα εξυπηρετούσε. Και αυτό που να δει μετά από τόσα χρόνια. Όπως ένας ήθελε να ζήσουν από την δεύτερη παρουσία. Να κάθομαι σε μια πολυθρόνα που βλέπει κανείς ένα έργο. Και να... Αυτή είναι η αντίληψη. Όπως τώρα ο Θεός τον πήρε όμως από τη ζωή. Θα τα δει από τον άλλο.
Για να με επιτρέπετε μια ερώτηση, αλλά σχετικά με άλλο θέμα. Πολλοί ορθόδοξοι νέοι σκέφτονται να γίνονται καλόγεροι. Μήπως έχετε μια συμβουλή να δώσετε?
Πολλοί ορθόδοξοι.
Πολλοί ορθόδοξοι νέοι θέλουν να γίνονται μοναχοί. Μήπως έχετε κάποια συμβουλή να δώσετε σε υποψήφιους μοναχούς?
Δεν θα εκλείψει αυτή η ευλογημένη παράδοση και συνήθεια και από τον υλικό λαό και γενικώς από τον ορθόδοξο λαό. Δηλαδή αυτό το φυτρό, το φυτό πάντοτε θα παράγεται στην Εκκλησία. Να θέλουν πολύ να γίνουν μοναχοί και μοναχές έξω. Βλέπετε τα γενικεία μας τρίγια πληθύθηκαν πάρα πολύ. Το εξωτερικό πάρα πολύ. Και καρποφορούν και έχουν πολύ πνευματικότητα και μεγάλη πρόοδο. Πολλές κοπέλες θέλουν να γίνουν μοναχές πάσης ηλικίας. Άλλες από μωρά και άλλες σε μεγάλη ηλικία. Όποτε ο Θεός τους καλέσει. Και επίσης πάρα πολλοί νέοι θέλουν να διακονήσουν τον Χριστό γιατί πιστεύουν πως έτσι θα προσφέρουν περισσότερα. Είναι μια προσωπική κλίση και ένα προσωπικό χάρισμα. Ο άλλος που δεν το έχει δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν κατηγορείται, ούτε θεωρείται πως είναι κατώτερος β' κατηγορίας. Είναι διαφορετικό το χάρισμα. Ο Θεός θέλει όλοι να συντηρούνται, διότι όλοι εκ της οικογένειας εξήλθαν. Έτσι δεν είναι. Αν δεν υπήρχε η οικογένεια στον πατρός και της μητρός, εμείς δεν θα ήμασταν ούτε στη ζωή ούτε να μιλάμε. Λοιπόν, είναι ανώτερη οικογένεια από το κύτταρο, γιατί αυτό διασφαλίζει τη ζωή όλων και εμπλουτίζει τα τάξη όλων. Έτσι δεν είναι. Από εκεί και μετά όμως, ο καθένας που θα δει το είναι, μετά παίρνει μια προσωπική σχέση με τον Χριστό. Όταν μεγαλώσει και μισθώσει. Γιατί ο Χριστός περιμένει να μεγαλώσεις. Δεν σου βάλει ο μορμόνες και τα λοιπά προημίων, δεν είναι έτσι. Και η χρονική περίοδος πρέπει να είναι κατάλληλη. Και τότε συνεργάζεται πλήρως ο Χριστός μας. Ώστε για οτιδήποτε θα πούμε και θα κάνουμε να είμαστε υπόλογοι και υπεύθυνοι των πράξεών μας. Λοιπόν, αυτή η καλή παράδοση και στις ημέρες μας υπάρχει. Και αυτό το οποίο κανείς μπορεί να πει από τα πολλά είναι ότι θα πρέπει κανείς έξυπνα και ευέλικτα και σύντομα να πάρει αυτή την απόφαση για να μην αφήσει, που λέμε, να κρυώσει αυτή η κατάσταση, γιατί είναι όπως το σίδερο που το έχεις πυρακτώσει και το βγάζεις λίγο από την πυρά. Εκρατάει κάπως, όχι δεν είναι, ανάλογα με την πυρακτώση του, αλλά αμέσως αρχίζουμε και κατεβάζουμε τα νομές, δεν είναι. Κρυώνει, κάποτε άμα κατηλήσει από το σύνδερο μετά δεν μπορεί πάλι, θέλει από την αρχή τελείως να θερμαθεί. Και όταν είναι από τον Θεό, τελικά τελεσφορεί και γίνεται. Διαφορετικά προκύπτουν πολλά εμπόδια.
Όταν βρίσκει εμπόδια κάποιος, δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εκ του Θεού.
Είναι από τον Θεό. Αλλά μερικές φορές ο ίδιος ο Χριστός αφήνει κάτι προσκόμματα από πολύ ιστορική αγάπη για να καταλάβουμε πως δεν είναι τα λιμάτα. Πάντως το εμπόδιο δεν είναι με την κακή την έννοια, είναι και με την καλή την έννοια. Ας πούμε, λόγω χάρη, έχεις πρόβλημα με τους πνεύμονά σου. Ζητάς από τον Θεό να σε κάνει καλά στα πνευμόνια. Και λέει ο Θεός, θα σε κάνω καλά εφόσον επιμένεις, θα σου δώσω αρρώστια και θα σπάσει τα νεφρά. Ή όχι, να λείψει. Ή το ένα ή το άλλο. Διάλεξε. Δεν διαλέγω τίποτα. Σταματάω να προσεύχομαι και να ζητάω. Κάνει ό,τι θέλει σε μένα. Να ομολογημένο. Τι λέει και πάμε, δεν είναι. Λέει να υποφέρει εδώ και πέρα. Να είναι ομολογημένο. Τελείωσε το θέμα. Δεν θα αποφύγουμε κάτι που ο ίδιος ο Θεός φύτευσε και το έβαλε σε εμάς. Γιατί είναι πάρα πολύ εντάξει επιτευγμένο, πολύ σωστά και δίκαιο και έχουμε και μισθό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Κάποιος γεννήθηκε τετραπληγικός και δεν ευάρισε ποτέ. Αμέσως οι άγγελοι που τον μετά το βαπτισμά του που τον πλησιάσανε, επειδή ξέραμε από την μύρωση πώς θα ζήσει περίπου σε όλα τα θέματα και τον πλησιάσανε και του είχαν κάποιοι μάτους που ένας τέτοιος άνθρωπος λοιπόν έχει τόσο καθαρότητα και τόσο ταπείνωση και το ακατάκριτο ούτε να γουγγίζει ούτε τίποτε. Και ενώ μεγάλωνε και δεν εργαζόταν, οι άγγελοι λέγανε πως το διακόνημα που κάνει στις εργασίες λέει της υπομονής της αγωγής του τον δίνει πολύ μεγάλο μισθό. Λίρες, χρυσές. Πολλά κρίματα. Πνευματικά μάλιστα και κατευθείαν. Και να είναι κανείς ακινήτως. Τι θέση του μόνο. Αυτά τα ολίγα. Πάντως, στα θέματα τα εσχατολογικά, όταν το κέντρο είναι ο Χριστός και η Εκκλησία Του, όλα παίρνουν την πιο σωστή και τέλεια θέση. Διαφορετικά είναι σαν να είμαστε προβολείς και κήρυκες του εχθρού. Λέω στο εννοούμε, αλλά τελικά επειδή αυτός έχει το πρώτο λόγο, φαίνεται, έστω και έστω, τι είναι η χαρά. Να μην του δώσουμε έστω και τίποτα.